Areena.
Tämän podcast-sarjan nimi on Kaikki on Kaliforniasta.
Mä oon Jussi Heikelä.
Ja mun nimi on Särre.
Tässä ohjelmasarjassa me keskitytään siihen, miten ihmeessä yksi paikka maailmassa, yksi osavaltio, voi määrittää kokonaisen länsimaisen elämäntavan meille kaikille muille. Tuo kukkia hiuksissasi tullessasi San Franciscoon kehoitti 1967 rakkauden kesän mainoslauluksi tehty Mamasen Papasin sävellys ja Scott McKenzien lauloma kappale. Hippiliike oli ensimmäinen nuorison vastarintaliike, joka laittoi kampoihin pysähtyneisyydelle. Sitä seurasivat homo-alakulttuuripiirit, hipsterit, nykyinen LGBT-liikehdintä. Mutta miten ihmeessä vastakulttuurista tuli äkkiä valtavirtaa ja meistä kaikista Kalifornian hippejä?
Ainakin nyt sitten vuosikymmeniä myöhemmin. Vai tuliko? Otetaan selvää. Mikä oli hippikulttuurin alkuräjähdys ja miksi se tapahtui just siellä Kaliforniassa?
Siitä meille kertoo suomiräpin kukkaisin lyyrikko Pale Face.
Kyllä siihen varmaan vaikutti ilmasto, mutta sitten tietysti noiden yliopistojen sijainnit ja San Francisco vastakulttuurin tai rockmusan niin kuin keskuspaikkana. Perinteisesti Länsirannikko ja Kalifornia on myös yhdistetty ehkä Hollywoodin johdosta, niin semmoiset pehmeämmät arvot ja ajateltu, että siellä on niin kuin arvoliberaalia jengiä.
Ja kuvernöörinä Terminaattor. Mutta pitää paikkansa, mitä Karri Miettinen Paleface tuossa puhuu, arvoliberaali, arvoasteikko osuu Amerikas rannikoille ja ennen kaikkea sinne länsirannikolle. San Francisco mainittu, hei Ashbury, tulee mieleen. Ben & Jerry's purkkeja alkoi 70-luvun lopulla sieltä saamaan kadun kulmasta. Sinne pesiytyi hippien pesäke.
Ja syyt. Kuka tarvitsee syitä, kun sulla on heroiinia? Kysyttiin Trainspotting-leffassa. Mutta mennään nyt niihin syihin. Minkä takia hate Ashbury? Miksi hipit siellä? Opiskelijoilla, nuorisolla, vähän lantteja taskussa, halvat vuokrat maistuu. No, sit vieressä baareja, opiskelupaikat lähellä, taidejuttuja sekä laaja etninen kirjo erinäköistä porukkaa ympäri maailmaa.
Heroiiniin palataan valitettavasti myöhemmin tässä jaksossa, mutta sitä ennen kauniimpi asia taiteen tekijöiden maailmasta. Nimittäin se on totta, että luovimmat ihmiset löytää aina ne halvimmat paikat. Nykyisin Oakland on semmoinen alue Bay Arealla, mihin sitten kallistuneen San Franciscon asukkaat, jotka tekee taidetta, on muuttanut ja sinne on pesiytynyt kuvataideskenejä ja sieltä tulee hyviä bändejä. Ja se todistaa sen faktan, että siellä missä on halpaa, niin luovuus kukoistaa.
Mutta nyt kun alkuperäinen paikka Hate Ashbury oli selvillä, niin minkä ihmeen takia juuri 60-luvulla?
Hippiaatehan oli myös vastareaktio Vietnamin sodalla ja kansalaisoikeustaistelulle kaikille niille myllerryksille, mitä tapahtui. Et se linkittyi oman tavallaan opiskelijaliikkeeseen, siihen, että oli isot, suuret ikäluokat, paljon nuoria, vastakulttuuri, rock, skene, joka silloin siellä Kaliforniassa vaikutti.
Tämä on muuten totta. Suuret ikäluokat syntyi sodan jälkeen ja käytännössä tuossa 60-luvun lopulla, niin se jengi alkoi olemaan aika herkässä vaiheessa saamaan kaikenlaisia hulluja ideoita, kuten esimerkiksi, että olisipa hienoa, jos mietittäisi maapallon tulevaisuutta eikä sodittaisi ja elettäisi sillai sulassa sovussa.
Myöskin opiskelijaliike oli hyvin todellinen voimavara hippiliikkeelle. Abby Hoffman, Chicago 7. elokuvasta tuttu suoratoista ikäluokka tietää ehkä tämän Aaron Sorkinin tekemän elokuvan, mutta Abby Hoffmanin kirja Varasta tämä kirja on tuttu myös omilta lukioajoilta. Siinähän käytännössä Abby, joka oli yksi näistä mielenosoittajista Chicagossa, San Franciscosta, lähti taidekaverien kanssa sinne protestoimaan. Abby kertoo kirjassaan, tee se itse oppaan täydelliseen systeemistä irtautumiseen. Näin valmistat oman pyykinpesulaitteen, näin perustat kommunin, tällä tavalla kylvät maata ja niin edelleen.
Odotas, mä pistän muistiin. Mikä sen kirjan nimi olikaan?
Varasta tämä kirja.
No sitten ei sit tarvii maksakaan. No okei. Chicago 7:n lisäksi ne, jotka ovat katsoneet Hiirenkorville elokuvan Big Lebowski, muistavat, että siinä The Dude-päähenkilö esittäytyy, että hän oli aikanaan osa Seattle 7. Ja tämä on ihan yhtä lailla kuin Chicago 7, niin Seattle 7 on vähän samanlainen tämmöinen hippijohdannainen anarkistiryhmittymä. Ja kuinka ollakaan, niin tämä Jeff Bridgesin esittämä kulttihahmo The Dude on tällainen ylikasvanut hippi Los Angelesissa, niin kuin leffassa sanotaan, joka sitten päivätyökseen kittaa lähinnä valko-venäläisiä.
Seattle 7, Chicago 7. Yhtä kaikki Kalifornian opiskelijaliikkeen kasvattamia, kurittomia, jumalauta.
No kurittomia hyvinkin. Ja jotenkin tässä hippiliikkeessä on, niin kuin Pelfeski tuossa sanoi, että kaikissa oli kysymys tätä vallitsevaa normistoa vastaankäydystä kapinasta, mutta kuitenkin vähän niin kuin kandhimallisesti näin niin kuin kukkaisin terveisin, eli rakkaudella ja ilolla ja lämmöllä yritettiin tehdä vallankumous.
Ja Chicago Seven mielenosoittaja Abby Hoffman, Varasta tämä kirja, teoksen tekijä, oli tunnettu yhtenä ikonisimpana Vietnamin sodan vastustajana, mutta tämä kirja ei ollut hänelle mikään vitsi. Siinä oli kaikki vinkit tosiaan terveydenhuollon ja sosiaaliturvan käytöstä. Ja Abby Hoffman perusteli filosofiaansa sillä, että systeemi on de facto murhakoneisto ja kaikki anarkia on täysin perusteltua sitä kohtaan.
No jos tässä nopeasti tekee viittauksen nykypäivään, niin kuulostaa aika antifa-henkiseltä elämänmantralta. Ja murhakoneistosta tietysti tulee mieleen eräs losibändi nimeltään Rage Against the Machine, joka käsittääkseni joutui aika nopeasti eri tiedusteluviranomaisten kyyläyslistoille paikkakunnan vaarallisimpana yhtyeenä.
Ja niin muuten joutui ennen Rage Against the Machinea jo Chicago Seven, nimittäin nämä CIA:n tarkkailu- ja vakoiluohjelmat pantiin täytäntöön jo silloin 60-luvulla. Ja eikö ole muuten tähtitieteellistä, miten taitavia amerikkalaiset on brändäämään näitä ilmiöitä, jopa näitä porukoita Chicago Seven ja Seattle Seven. Eli annetaan rosvokoplalle imago, jotta heidät on helpompi nähdä juuri sellaisina yhteiskunnasta erillisinä.
Ehkä tämä Hollywoodista lähtöisin tosiaan tämä brändäys ja niin. Me pohditaan tätä tässä sarjassa laajemmaltikin. Muun muassa meillä on jakso, jossa käsitellään sarjamurhaajia, joille niillekin annettiin tällaisia tarttuvia nimiä. Puhumattakaan sitten tietysti moraalittomasta Hollywoodista, jota sitäkin kyllä pengotaan tässä sarjassa yhden jakson verran.
No mutta nyt me tiedetään, että miten hipit ajatteli, mutta minkä takia tämä hippiliike muodostui sitten niin suureksi uhaksi, että jopa CIA:n oli pakko puuttua peliin? Mikä siinä oli niin omaleimasta ja uutta?
No kyllähän yksi semmoinen johtolause oli se turn on, tune in and drop out. Eli jättäydyttiin yhteiskunnan ulkopuolelle, annettiin hiusten kasvaa ja alettiin pukeutua oudosti. Sehän on mielenkiintoista, että hippisukupolvi oli ilmeisesti ensimmäinen sukupolvi, jossa ryhdyttiin pukeutumaan eri tavalla kuin vanhemmat pukeutuivat. Ja sitten tietysti ryhdyttiin harrastamaan kaiken maailman taideperformansseja, pään sisäistä matkailua ja vapaata rakkautta. Astutaan 50-lukulaisten tai sodan jälkeen sitten perinteisten arvojen ulkopuolelle ja jättäydytään oravan pyörästä veke.
Näin siis Paleface. Ja kyllä, Paleface tavoittaa tässä jotain varsin oleellista. Se on meille, kun tämä on itsestäänselvyys, että nuoriso pukeutuu, miten nuoriso pukeutuu, tai itse asiassa niitä variansseja, erilaisia tyylejä on tietysti loputon määrä, kuka on gootti ja kuka harrastaa jotain japanilaista sarjakuvapukeutumista tai...
Just näin, mutta silloin kun se tapahtuu ekaa kertaa, tämä isänmurha pukeutumisessa, et eri vaatteet kuin faijalla, niin se tulee jostain sisäisestä ideologisesta ajattelusta ja se on sen jatke. Yksi hippien ohjenuorahan oli, älä luota kehenkään yli 30-vuotiaaseen.
No siinä on tietysti se ikävä puoli, että ihan joka ikinen meistä vanhenee joka sekunti, joten luottamuksen menetys on aina vaan lähempänä.
Vanhenee, mutta numeraalisesti voidaan ajatella, että tohon aikaan niitä nuoria oli ihan oikeasti enemmän.
Joo, ja sama pätee Suomeen. Sodan jälkeen ne onnekkaat, jotka pääsi rintamalta kotiin, perusti perheitä tai ainakin lisäsivät merkittävästi, jos saan käyttää tällaista sanaa kuin tuotantoa. Perhekoot kasvoi ja syntyi suuret ikäluokat. Niitä oli liian paljon, ne ei mahtunut päiväkoteihin, ne ei mahtunut kouluihin, ne ei mahtunut opiskelemaan, eikä ne oikeastaan sitten mahtunut työmarkkinoillekaan. Ja nykyään tietysti puhutaan, että mahtuukohan ne kaikki eläkkeellekään kerralla, mutta Yhdysvalloissa ihan sama laulu ja jostain kumman syystä Kaliforniaan löysi tiensä tämä silloin vielä hyvin nuori, suuri ikäluokka.
Ja eräälle tämän ikäluokan ikonisimmista tulkitsijoista William Blakein runoja uuteen lyriikkamuotoon, jos jonkinmoiseen rustannut Jim Morrison Doors-yhtyeen keulakuva, meni niin kristallisoituun tilaan tästä tiedosta, että hän kirjoitti tämän 5-to-1-tekstin. 5-to-1, 1 in 5, no one here gets out alive. Ja Jim Morrison näki tämän, että koska hippejä on enemmän, niin valta tulee vääjäämättä ennen pitkää siirtymään heille.
Mielenkiintoista. Oliko se ajatus ikään kuin siinä, että meidän 5 vastaan teidän 1?
Se ajatus oli nimenomaan siinä, että hän näki ympäröivät mellakkapoliisit uudella tavalla. Hän ymmärsi sen, että itse asiassa heitä ei olekaan niin monta, kun katsotaan asiaa makroperspektiivistä.
Ai ai ai, kuulostaa vaaralliselta. Ja toden totta, Venice Beachiltä Kaliforniasta käytännössä ponnistanut The Doors, yksi ikonisimpia osavaltion bändejä.
Mutta kertoohan tämä suoraa kieltä myöskin siitä, että hipit oli ihan aito yhteisö. Ne oli verkosto. Ne oli sellainen, mitä joka ikinen brändi tänä päivänä haluaa alleen. Yhteisön, joka tuuttaa samaa säveltä.
No nyt ehkä nykyihminen miettii, että miten ihmeessä joku voi perustaa yhteisön, jos ei sillä ole somekanavia.
Aikana ennen internettiä ja matkapuhelmia, niin miten kaikki ne ihmiset meni sitten pari vuotta myöhemmin Woodstockiin esimerkiksi, jossa oltiin varauduttu ilmeisesti noin 50 000 ihmisen saapumiseen. Sitten sinne tulikin, mitä laskentatavasta riippuen, 300 000 ihmistä, ehkä enemmänkin.
Niin hipeellä tämä varmaan toimi puskaradiolla tai niin kuin vanha englanninkielinen sanota kuuluu heard it to the grapevine, eli tökerästi käännettynä kuulin sen viiniköynnöstä pitkin talon seinässä, ikään kuin kuulin pihalta tai kuulin alakerran naapurilta. Vähän vastaava kuin meillä kautta rantain kuullaan asioita. Senhän kaikki tietää tyynenä kesäiltana, kun mökkinaapuri alkaa kertomaan totuuksia, mitä mieltä hän oikeastaan onkaan sinusta. Ja sit sä oot sillai, okei, kiva kuulla. Mutta, Eppu Normaalin kappaleessa lauletaan ennen oli piiput puuta, hipit rautaa, nyt ne kaiken kauniin hautaa. Se on kappale, joka kertoo siis siitä, että äiti oli kukkaislapsi, mutta nyt siitä ei ole enää mitään jäljellä, koska penskat juo kokista ja näin poispäin. Oliko syrjäveljekset nyt sitten tässä oikeastaan oikeassa? Eli mitä kaikkea meillä on jäänyt tästä hippiliikkeestä ja sen sanomasta elämään tähän hetkeen, missä me nyt ollaan?
Siis kyllä mä niin kuin omalla tavallaan ajattelen, että vaikka hipeillä oli sillain niin kuin pimeä puolensakin, niin hipit kaipaisi vähän sellaisen kunnianpalautuksen. Että jos ajatellaan niin kuin niiden semmoista vähän naiviakin luontosuhdetta, ymmärrystä siitä, että me ollaan niin kuin kaikki yhtä luonnon kanssa, mikä on usein tulee psykedeellisestä kokemuksesta. Nyt me ollaan tämmöisessä kriisissä, että siellä on tosi voimakas ristiriita meidän sivilisaation ja sitten maapallon kestokyvyn välillä, niin sehän on niin kuin hippien ajattelun ydintä.
Ei se luontosuhde mihinkään kadonnut. Jokainen puu on yhteydessä toiseen ja jokaisesta puusta pääsee aina toiseen, lausuu Kari Tapiri tänäkin päivänä.
Kyllä, mutta mielenkiintoinen oli tuo, mitä Kari sanoi, että kun hipeillä on myös tämä pimeä puoli. Ja tuli tässä nyt vaan mieleen Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood, jossa hän maalaa nämä Charles Mansonin johtavat hipit siellä ranchillä aika sillai pahan suovaksi ja aika ilkeäksikin porukaksi. Eli onhan tässä tietyllä tavalla myös pointti, just tämä, että älä luota kehenkään yli 30-vuotiaaseen. Niin sehän kuulostaa aika vihamieliseltä lähtökohtaisesti, että olisiko hipeällä kuitenkin sitten ollut aika sisäänpäin lämpiävä suhde toisiinsa ja ylipäänsä ympäröivään maailmaan pikkasen sellainen hostiilisuhde, joka nyt sitten saattaa näkyä joidenkin ihmisten mielestä esimerkiksi tässä nykyisessä progressiivisessa liikehdinnässä ympäri maailmaa. Mutta okei, luontosuhde on hipeiltä. Check. Mitä muuta? Kerro Kari meille.
Nythän me lääketieteen valossa tiedetään, että psykedeellisillä aineilla voi olla lääkinnällisiä tosi suurta potentiaalia monien mielenterveysongelmien hoitamisessa, esimerkiksi masennukseen ja muuhun liittyen. Ja tämähän on kiinnostavaa myös, että se liittyy siihen hippiaatteeseen oleellisesti se LSD-huumeiden sellainen akateeminen tutkimus, joka oli just se Timothy Leary. Se keskeytettiin ne aika pitkälle viedyt tutkimusprojektit sen takia, että ne oli niin segiksi ne tyypit itse, että se ei ollut enää kauhean tieteellistä. Nyt me jatketaan vasta sitten 50 vuotta huumesotaan, niin nyt pikkuhiljaa pystytään palaamaan sinne akatemiaan ja jatkamaan niitä tutkimuksia, joita ne tyypit, jotka siellä hippiliikkeen ytimessä myös omalla tavallaan aloitti sen 60-luvulla.
No siinä tuli just yksi sellainen itse polkupyörän pinnojen väliin tungettu kapula. Tutkitaan akateemisessa mielessä psykedeelien hyötykäyttöä masennuksen hoidossa ja sorrutaan sekoilemaan itse huumeiden kanssa. Kaikkea tätä hippiliikettä tukahdutettiin pitkään, oli nämä CIA:n vakoiluohjelmat, huumeiden vastainen sota.
Richard Nixonin yrmyilme televisiossa.
Ja sitten vaan muutenkin aika siirtyä uusien nuorisokulttuurin virtausten pariin.
Ja se, mikä Kari kertoi meille puhelimessa tämän lisäksi, oli se, että ikävä kyllä, tämä kukkaismeno 60-luvulta, joka perustui kauneuteen ja luonnon kanssa yhteyteen, kääntyi sitten myöhemmin aika mädäksi narkomaniaksi, missä käytännössä sitten vedettiin vaan kylmäviileesti heroiinia. Esimerkiksi elokuvassa Forrest Gump tuodaan tämä kaari aika hyvin esille.
Ja ehkä just siksi siihen ei ihan heti haluttu palata, siihen myönteisempäänkään hippikulttuurin puoleen. Mutta nyt vuosikymmeniä myöhemmin aletaan nähdä, että kyllä sieltä useampi siemen on istutettu, jotka sitten meidän ajassa on alkanut kylvämään.
Mutta ton ajan musiikissa niin kuitenkin kenties se suurin orkesteri kaikista, The Beatles, hekin teki kunnianosoituksen ihan kokonaisen laulun tälle kuuluisimmalle psykedeeliaineelle. Kappaleessa on Lucy in the Sky with Diamonds. Siitä kun yhdistelee ne alkukirjaimet, niin jo alkaa raksuttaa.
Mieli oli siis avara jo ihan kategorisesti. Hippejä inspiroi idän mystikot, siitäkin juteltiin Karin kanssa. Beatnik-aikakauden kirjailijat, heistä kuuluisimpana Jack Kerouac, jonka matkalla kirja kävi läpi myös kaikkea tätä mielen laajentamista ja irtautumista perusyhteiskunnan olosuhteista. Hippien aivonystyröistä on toden totta lähtenyt useampi nykymaailman megatrendi. Ei vähäisimpänä moderni Kalifornian trendikkäin ruokavalio.
Sitten tietysti kasvissyönti. 1900-luvun niin kuin sodan jälkeisen ajan yhdet ensimmäiset kasvissyöjät oli just siitä hippiskenestä tulleet tyyppejä. Ja yksi, mikä niin kuin omalla tavallaan myös, niin se semmoinen vapaan rakkauden ajattelu siinä mielessä, että siihen liittyy niin kuin seksuaalisuuden moninaisuutta. Et mä luulen, että ne hipit suhtautui ihmiseen tosi paljon moninaisemmin kuin me vasta nyt sitten 2000-luvulla, kun pride-liike on silleen valtavirtaistunut ja niin kuin tuolla kulkuessa on niin kuin 100 000 ihmistä ja pääministeri. Mä luulen, että nämä on sellaisia ajatteluja, aika radikaaliikin ajattelua, mitä hipit on osoittanut sit vuosien varressa, että ne oli vähän niin kuin oikeassa.
Seksuaalinen vapautuminen ja hippien pääkallopaikka Haight Ashbury ei varmaan ole sattumaa, että myöhemmin siellä alkoi vaikuttaa tämä länsirannikon vahvin homoskene, Harvey Milk, josta on tehty elokuvakin. Tietyllä tavalla kaiken tämän modernin progressiivisen ajatuksen ydin on hippien maailman katsomuksessa.
Hippien ydinviestin kauneus jää kuulijan korvaan. Toisaalla turn on, tune in, drop out jää ulkopuolelle. Toisaalla come together, join the party, liity mukaan. Kumpi se sit on? Ehkä siinä se täydellisyys just piilee.
Aika ristiriitaisia viestejä keskenään. Mutta miten ristiriitaista on se, että osavaltio, joka käytännössä lähtee liikkeelle siitä, että yksi veijari löytää polulta kultapalan 1840-luvulla, alkaa kaikkien aikojen suurin yhtäkkinen muuttoliike, ahneet seikkailuhaluiset ihmiset saapuu paikalle ja kaikessa tässä kilpailumentaliteetissa synnyttää sitten reilu 100 vuotta myöhemmin tällaisen jonkun aivan päinvastaisen ajatuksen ja silti sekin leviää ympäri maailmaa vastaavalla tavalla. Ei voi kuin hämmästellä. Far out, man.